Pēc augstā pirmdienas rīta tuvākajās dienās gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies un jau turpmākajās naktīs sals būs pavisam neliels, gan uz otrdienu, gan uz trešdienu gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 1-4 grādiem. Nedaudz augstāks varētu būt valsts austrumu daļā, kur gaidāms arī neliels sniegs, bet dienas jau būs pavisam siltas, rīta plus 1-6 grādi, bet trešdien dažiet Kurzemē un Zemgalē līdz pat plus 8 grādiem. Savukārt turpmākās prognozes gan liecina, ka nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra visticamāk pazemināsies un tāds stabils pavasars tomēr vēl neiestāsies. Nedēļas otrajā pusē naktīs vietām līdz pat mīnus 10 grādiem un līdz ar to gaisa temperatūras paaugstināšanās virs nulles diennakts vidējās gaidām tikai martu otrajā pusē.